Iruzurrundarrak eta herriko kolektiboak parte hartze aurrekontuak ziklo berri bat deialdira joateko gonbidapena jaso zuten, antxe parte hartzeko aukera izan zuten larun batean Iruzurrungo kulturetxean, eta bueno, ba, parte hartze aurrekontuen lantaldeko kide bat da telefonoz bestalde duguna Alfredo Prieto Pariente. Egunon, tokaio.
Egunon, tokaio, zemuz gabiltza.
Ongi, bentxe. Zesan barri zuen, parte hartze aurrekontuen taldeak deitu zuen bilera, eta ez dakit, hasiko gara mamitik. Zer dira parte hartze aurrekontuak?
Ba, lantzuzna bat. Ba, alde batetik detektatzeko zentuz diren herritarrok dituzten beharrak, izan daitezke handiak, txikiak, izan daitezke fisikoak edo beste behar mota batzuk, normalean bulego batetik detektatzen ez direnak, eta gero beste tresna potente bat bultzatzeko parte hartzea, partizipazioa. Orduan, nik horre horretzen dut, ez hain beste diru banaketa bat, bezik eta tresna bat.
Bai, eta parte hartuz, behar bada, herria bintzat sentimentu bat sortzeko, ez, pertenentziarena, edo?
Bai. Ondo egiten baldin bada eta aukera zabala eta denontzat baldin bada, bai.
Parte hartze aurrekontuak, Iruzurrunen nola egin dira, ze dinamika erabili duzue?
Pues, mandek genituen urte batzuk astartzen nola egiten zen beste leku desberdinetan, eta bueno, ba, hasi ginen formula, zango nuke, errez batekin, baina, bueno, ongi adaptatzen zela gure egoera eta gure realitatea. Guk egiten genuen lehen inkesta bat, talden artean, antolatuta dauden talden artean, talde bakoitzak aportatzen zituen, bueno, jasotzen genituen, gero, egiten zen taller bezinal bat, bertan jasotzen zen beste aukera batzuk edo beste behar batzuk, baloratzen zen udalarekin aber teknikoki eta ekonomikoki bidaragarriak ziren, esortzeko espezatiba gehiagi eta gero betetzeko. Gero, informazio guztia, zera, ja aukeratutako pasatzen ziren berriro taldein, antolatuta zeuden taldein, eta hortik jateratzen ziren lau aukera. Eta lau aukera horiek, lau, hiru, bost, urtearen arabera, baina normalean lau aukera. Lau aukera horiek, bueno, posizitzen ziren, egiten zen txosten txiki bat, ikusteko aberrea sartzen ziren ekonomikoki, eta aber zepetan egin altziren, eta ja bostkatzen ziren. Ba, lehen egiten zen inkesta baten bidez, herriko denda batzuetan jartzen zen urrako guzoi bat eta sartzen ziren botoak, eta ja azken urteetan egiten genuen fisikoki plazan, mai batekin eta zerrenda batekin. Simple, baina bueno, eraginkorra.
Hortik ja aukeratzen zen proiektua, gero ba udalak gauzatzen zuena, baina badara ba zue honekin urte batzuk, ez? Noiztik zabiltzate parte hartze aurrekontuekin Iruzurrunen?
Pues parte hartze formatu honekin, pues 2008-tik esango nukenik, baina aurretik egin zen pues beste lan bat horraino heltzeko, osea. Bai edo bai, nahiz eta herritarren arteko ekimena bat izan, azkenean udalak parte hartu behar du. Osea, banatzen dugu udalak duen dirua, eta bakarrik udalak dauka kapazitatea dirua gastatzeko. Ordan udalak egon behar du. Baina garai hartan, pues legalizazioak, giro politikoa zen oso zaila, ordan taldea zentratu egin zen parte hartzea. Ordan urte batzuetan, aritu ginen aztertzen, ze aukerak eta nola parte hartzen zuen jendeak herrian. Zer aukerak, ze strukturak, jakitako ze geneukan. Momentu hortan, parte hartzeko eta hortik abiatuta ze bultatuak genuen. Orduan sortu, bueno, izan genuen kriston sortea eta UPB-etik, soziologia karreratik hartu zuten, aukeratu zuten gure proiektua, posgrado bat egiteko, praktikak egiteko, orduan urte batzuetan aritu ziren hemendik ikasleak eta irakasleak, fiskal praktikak egiten. Orduan, pues atea genuen diagnostiko participativo, diagnostiko sobre la participación. O bueno, joan ginen fiskal bat sortzen herramienta batzuk gero implementatzeko aurrekontu parte hartzaileak. Eta horrela heldu ginen 2008-ra. Uste nik izan zela lehenengo edizioa. Eta bueno, hortik ja lortu genuen konpromiso bat dudala aldetik gastatzeko 25.000 euro aukeratzen zen proiektua. eta horrela egin dugu horren arte.
Bueno, 25.000 ekin hasi, baina pixkanaka itzuli da,
bai, bai, bai. Bai, gero konturatu ginen proiektu asko ezin zirela egin, 25.000 eurokin. Ordan asko baltintzatzen zuen, jendeak eskatzen zuena, ba, diru aldetik. Ordan, eman da kasua urte batean ezen bozkatuena, etzen nahiko ezagun diruarekin, eta ordan bi urtetan egin zena, beste batzuetan, ulertu behar dugu, ez da bakarrik tresna bat egiteko bat bozkatuena ateratzen dena. Proiektu asko atera direnak egin dira, naiz eta ez atera lehenengoa. Eta gauza asko ateran diren, gauza asko oso txikiak direnak zuzenean egin dira. Zene, ez da bakarrik amalau urtetan atera dira amalau proiektu eta egin direnak ez. Da, asko zerea beratxagoa. Horrezatik esaten dut, guretzat tresna bat dela.
Gertatu daitekelako bai, ba, proposamen zerrenda horretan agertzean ere kale espaloiko baldosak hautsita daudela, edo hemen arbola hautsita dagoela, edo iturri bat nahiko nukela hemen.
Bai, 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 edo beste behar sozialak, edo hori agian arrokontu batekin asetzen ez direnak, baina oso importanteak direnak. Dan, hori ere, guk jasotzen genuen, eta zuzenean pasatzen genion udalari.
Momentu oro esaten ari zara, Alfredo, ba hori, guk hartzen genuela, guk, zein izarete guk? Zeinek dinamizatu ditu parte hartze aurrekontuak?
Herritarrok. Nik esango nuke 2001 hasi ginen ezagutzen beste esperientzia batzuk munduan zehar ematen ziren beste esperientzia batzuk, hasi ginen entzuten Porto Alegre, bueno, eta hasi ginen estetzen, hemen irurtzunen, ja kriston, aberastasuna dagoela parte jendeak da aspalditik ditu estrukturak, zergatik ez dugu ematen beste pausu bat gehiago eta azten gara banatzen denon artean denon dirua dena. Eta hasi ginen aztertzen pizkat egiten zena, eta horrekin heldu ginen 2004 eta egin genuen aurkezpen bat. Elkartu ginen hau edo pertsona, a titulu individual, eta antolatu genuen ba aurkezpen bat, hitzaldi bat, etorri zen Asier Blas, UPV-tik, eta Las Plazas de San Juanetik, Sevillatik, eta horri zen beste teknikari batzuk. Azaltzeko nola egiten zuten, bera ja zara maten, ja, pues ez dakit urte batzuk egiten, eta bueno, ba, zegoen, estatu mailan nik esango nuke, referentza potentena gara jartzen. Ba, etorri ziren, jendea aterazen osoan animatuta, jende pilo bat joan zen itzaldira, eta hortik abiatu zen, deitu genion grupo promotor, zena, herritarrok, denok herritarrok, eta basuerte handiarekin, UPV-koak animatu ziren, eta egon ziren gurekin, pues, hiru urte. Bat pixka bat laguntzen, eta pues, bidea egiten gurekin. Eta hortik abiatu ginen, baina herritarrok.
Talde handia izan zarete, lauzpabo esan duzu hasieran, baina gero...
Momentu konkretu batzuetan egin, hogei pertsona, hogeita bost pertsona. Bai, jendea... Azkenean, askotan teknikariek etortzen ziren jartzeko hitzak, baina guk jabagenekien zertzen hori.
Intuizio bat zenuten?
Intuizioa, eta ja, nik gaztean nintzen gara hartan, baina hemen irurtzen bazo den jende pilo bat, ja, abitzen zirela hori egiten aspalditik, jakin gabe izen hori zeukala, zan edut. Bos bat zegoen hemen ja esperientza bat, eta jakin duri bat, potente bat, organetzen beharria. Aldatzen zen, pues, nola esango nuke, nola egiten zuten, baina nahiko familiarre zen, ja bagenekien, o bazekiten, esango nuke, zer egin behartzen edo nola egin behartzen. Horda interesgarria, oso interesgarri izan zen. Guk aberastu ginen pilo bat, baina etortzen ziren ikasleak eta irakasleek ere, eraman zuten ikasteko aukera potente bat herritik. Oso interesgarri izan zen. Laboratorio txiki bat sortu zen.
Bueno, bide bat egin duzue, mende hasieratik onok, ez dakit, zer, zein izan dira orain arte lorpen horiek?
Batzuk dira oso errezak ikusteko, batzu azkaletik eta zen, bueno, proiektu hori aterazen, aurrekontu parte zeretik, proiektu hori aterazen, hori, nahiko nabaria, egin dugu erakusketa txiki bat, eta larun batean aurkeztu genuen, papixat, irudiekin, ez, irudiak oso errezartzen dira. Ordan nola proiektu hau, ba nolakoa zen lehen eta behin egina eta askotan ateratzen ziren artean jode, pues eske, astuta neukan, ez dakit nolakoa zen. Eta proiektu horiek gehienak atera dira herritarrok zuten behar batetik. Hori da nabariena. Hori da nabariena edo ikusteko errezena dena. Baina beste aldetik da, egin dugun lana eta egin dugun bidea oso hor dago. Eta nola bait, nik esango nuke, pues, txertatu egin dela estrukturan, udalean, udalean daukate lan egiteko integratuta eta agian ez dakite nola bait nondi datorren, baina bueno, nola bait gure esperientziatik, gure esperientzia, ez du, guk egin dugulako, baizik eta bizi izan dugulako elkarrekin, pues bueno, joan da txertatzen taldeetan, antolatuta ez dagoen jendean, ba, sakanako beste zerbitzu batzuetan, bueno, nik horri ematen diot benetan garrantzia, ezain beste proiektuak.
Eta, Alfredo, gabeziaren bat ikusten diozue?
Pues gabezia da, dara maguia urte asko jende berria sartzen ez dena, eta ikusten dugula, dara magu urte asko gauza bera egiten, errepikatzen formula, eta ja galtzen da. Hori, parte hartzea, potente bat, aberatza bat, eta beti gauza bera egitea, ez doa, elkarrekin. Eta niretzat, pues badoa galtzen zerbait.
Hala ere, aipatu duzu ez, herriari egindako ekarpenaren balorazioa gutxi asko positiboa da.
Bai, inolako antzarik gabe. Alde batetik, gu pertsonaki bakoitzak eramaten duena, bakoitzak bere taldean eramaten duena, eta gero herri bezala, pues ikusten duzu, gelditzen dena.
Bueno, eta Alfredo, zergatik deitu zenuten, ba, larun bateko bilera?
Ja, pasaren urtean zen genuen, bueno, venga, hemen sartu behar da, norbait, beste bizio beatekin, edo gu egongo gara laguntzeko, edo egoteko, pues hor, baina, hau zabaldu behar da, beste begirada batekin, edo, eta zangen, bueno, hitz egin du dalarekin, eta zangen, bueno, datorren urtean guk ez dugu antolatuko, zangen, bilatu genuen formula, ba, zabaltzeko eta ikusteko aberea, ea, posiblia zen, pues, jarraipen bat emateko, baina, behar diot, ikuspuntu honetatik, herritarron proiektu bat bezala, ez du dalak egiten duen zerbait. Hori, prinsipioz, bermatuta dago. Eta, bueno, horrezatik antolatu genuen larun bateko ekintza, ikusteko aberea jendea hurbiltzen zen, eta beste aukerak zeuden.
Bai, mende hasieratik sortu duzue holako ondare bat, ez, jakintza bat, eta hori norbaiten eskutzi nahi duzue.
Bai, azkenean ez dugu sentitzen gurea denik. Bueno, herrian gelditu da, eta baina, bueno, guk talde bezala ja sentitzen dugu egon behar dela relebo bat.
Eta jendeak erantzun zuen?
Bueno, pues politia erantzen ikustea jende, ez dakite, kompromisoak ez ziren hartu bileran bertan, baina, bueno, jende gaztea horbildu egin zen, pertsonaren bat esan zuen hori animatuta zegoela, baina, bueno, ja ikusteke. Osea, lehenengo izan zen, pasaren larun batean izan zen, bueno, eskertzea jendeari, parte hartu duen jendeari, bere denbora, bere energia, bere ilusioa, hori izan zen lehenengo gauza, bueno, onaino du gara, eta eskertzen dugu parte hartu duten guztiei, ba, konpartitu dugun bidea. Hori izan zen lehenengo partea, eta polita izan zen ikustea jendea, zera, hasieratik egon zena, eta gero joan zen deskolgatzen, gero beste batzuk bideosoa egin dutenak, bueno, polita. Eta gero beste aldetik, bueno, eta orain zer, badago norbait animatuta, eta hori, bueno, geltu ginen sensazio polita batekin, esperientza pixka batekin, baina ziurtatu gabe. Bueno, nik esango nuke, pues bueno, eman behar dugula jendeari denbora gehiago, eta landu beharko genulka, pues orain antolatuta dagoen taldeekin edo zabaldu behar dugu gehiago. Kotizazio altuko gauza bat ez da, partizipazio momentu honetan, esan nahi dut, zaila da, jendea dago oso sartuta bere gauzetan, eta ez da erreza, horlako historia bat, bat batean hartzea, eta abertin mekontaz, eta bezek esaten duzu ba, eta sartuko nahi. Ez, nik uste behar dela denbora.
Beraz, larun bateko aurkezpenak segida izango du, ereiten jarraitu beharko duzu, pixka bat.
Bai. Ba, astuntan elkartzen gara, pixka bat egiteko baloratena, eta ikusteko aber nondik jarraitu aldugun. Eta guk ez dugu utzi nahi, antzea, ikusten dugu interesgarria litzatekela jarraitzea, eta, bueno, ba, bertan egon gara.
Bai, pentsatzen dut, larun batean, irurtzun beharrak, beraien buru ordezkatuz, joan zirenak, eta gero ba, kultur, kirol, aisialdi eta bai, bestelako erakundetako ordezkariak ere joango zirela, ez?
Bai, horri zazen, bai.
Orduan, ere iten jarraitu behar, eta bere helburua izango zena, lehenengo eta behin mintzat, pixka bat, heldu den urteko parte hartze aurrekontuak egitea?
Bai, gu markatzen ditugu bi lan hildo. Alde batetik izango litzateke ematea jarraipena egiten duen lanari, eta jendea animatzen baldin bada, ba, pertsona batzuk egongo inatek interesatuta, sakontzea, ikusten eta egiten diagnostiko bat, nolakoa den partizipazioa, horrein dela, pues esango niko ama bosturte egintzena, diagnostiko partizio bela partizipazio, ez dakit nola esango nuke. Bueno, hori berritzea, baina hori izango litzateke bigarren lan hildoa, bigarrena, eta horretarako egon behar da jendea.
Bai.
Badako argazki bat, orain dela magustu atera genuna, eta, bueno, ondo legoke, ongi legoke, pues, jakita zer dakoago momentu honetan, eta horretarako bai.
Herria bizirik dagoelako eta aldatu egiten da, ezta?
Claro, eta zorionez, zorionez.
Zakit horretan ere Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartuz taldearen atea joko duzuen laguntza eske, diagnosi horretarako?
Lehen egon behar da grupo promotor bat, egon behar da hemen 6-8 pertsona oso interesatuta daudela, eta gero, gure esperientzia gatik, gero hori baldin badago, motor potente bat baldin badago, proiektuaren atzetik, gero aurkitzea teknikariak, bilatzea dirua, ez da inzaia. Ez da inzaia. Bestea da zaia, zaienan eretzat.
Etapa bat eginda bide berriak lantzen?
Hori da ideia, hori da ideia.
Zuetaz aparte, sakanan beste esperientzia batzuk daude, baina gehiago udaletatik bideratuta. Hau entzuten ari diren sakandarrei, zer esango zeniekete?
Pues, bakoitzak ezagutzen du bere lekua. Guretzat, bide hau, egin dugun bidea, izan da egokiena, pues, guk ikusten genuen pues, interesgarriena zela beitik sortzea eta beitik kudeatzea, baina bakoitzak ikusi behar du, bere herrian eta bere udalarekin edo bere inguruko gizartearekin zer egin alden eta zer den egokiena. Guk ikusten dugu aberatzeagoa dela oinarritik sortzen dena guretzat, eh? Baina, bueno, errezena, hori, udalak implementatzen baldin badu, eta esaten du nola, eta noiz, eta zenbat. Baina, bueno, ez da gure kasuan izan. Azkoz ere, lan gehiago, lan karga potenteagoa da. Baina, bueno, gure eta beratxagoa.
Eskerrik asko azalpen horiek guztiak emateagatik, Alfredo.
Bei.
Eta, bueno, jakingo dugu, talde motor hori sortzen den, eta ze bide egiten duen parte hartze aurrekontuen taldea, irurtzundarrak. Eskerrik asko esan bezala zuen azalpen horiek guztiak emateagatik eta horrengo bat arte.
Ba, zuei, eta batez ere beti izan zaretelako hor, eta zuen presentzia oso importantea da bide honetan. Mila esker.